Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, luni 23 iulie în calendar. La microfon Liliana Barbaru și ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii: mai întâi se așteaptă temperaturi de 31-33 de grade în toată țara, dar căldurile mari vor fi însoțite de ploi cu descărcări electrice. În centru și sud sunt posibile 2-3 zile ploioase, iar în nord se așteaptă să plouă zilnic. Salarii mai mari pentru primari și profesori, alocații mai mari pentru o serie de categorii, nevoiași pentru perioada rece a anului, victimele represiunilor politice, copiii din școli și grădinițe pentru alimentație, dar și un program nou numit Serviciul Social de Suport Monetar, destinat familiilor sărace ca să-și repare casele și să-și procure alimente. Am enumerat inițiative sociale cu care autoritățile au venit doar pe parcursul săptămânii trecute. Sunt probabil inițiative plăcute auzului alegătorului într-un an electoral, dar le va putea oare suporta un buget lipsit de ajutoare externe? Este întrebarea pe care o punem astăzi economistului de la Centrul Expert Group, Iurie Morcotâlo. Apoi rubricile noastre Realitatea cu Amănuntul și Jurnal de Corespondent. Iulian Ciocan readuce în discuție scandalul laptelui, iar Dan Alexe discută cenzura de pe Facebook. Deocamdată însă vă prezentăm știrile dimineții redactate și prezentate de colegul nostru Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Mișcarea Acum a protestat la Crioleni în debutul unei campanii prin teritoriu. Evacuarea căștilor albe din Siria este salutată, dar din motive diferite, de Statele Unite și Rusia. Doi proeminenți senatori republicani cer sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei înaintea unei noi întâlniri Trump-Putin. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Mișcarea de rezistență națională Acum, din care fac parte principalele partide ale opoziției parlamentare și PLDM, a organizat un protest în raionul Crâuleni. S-a cerut validarea alegerilor locale din iunie de la Chișinău, câștigate de Andrei Năstase, și abandonarea sistemului electoral mixt, care ar urma să fie folosit în alegerile parlamentare din toamnă. Lidera PAS, Maia Sandu, e citată de portalul Agora cu declarația că protestul de la Crâuleni începe o campanie prin toată țara. Vom merge prin fiecare localitate pentru a informa cetățenii ce se întâmplă, a spus Maia Sandu. Statele Unite și Rusia au salutat, dar din motive diferite, evacuarea din Siria de către armata israeliană a voluntarilor organizației civile siriene Căștile Albe dintr-o zonă de graniță în apropierea platoului Golan, în contextul avansării forțelor guvernamentale în regiune. Sute de militanți pentru securitatea acestei organizații candidate la Premiul Nobel pentru Pace în 2016, organizație care lucrează în zonele controlate de rebeli din Siria, au fost evacuați prin Israel spre Iordania. În vreme ce Departamentul de Stat american și-a exprimat satisfacția că voluntarii bravi, cum i-a numit, se află în afara pericolului, Rusia a sugerat că militanții Căștilor Albe ar fi sprijinit acuzațiile occidentale privind atacurile chimice ale regimului sirian asupra rebelilor, spunând că după evacuare șansele repetării acestora scad. Ministrii de finanțe și guvernatorii băncilor centrale din G20 au făcut apel la intensificarea dialogului pentru a evita un război comercial costisitor, dar nu au putut cădea de acord asupra unor pași concreți. Întâlnirea lor de duminică în capitala argentiniană Buenos Aires a avut loc pe fundalul amenințărilor președintelui american Donald Trump să intensifice disputele comerciale cu China, Uniunea Europeană, Canada și alții. Comisarul European pentru Economie și Finanțe, Pierre Moscovici, a declarat că în vreme ce divergențele persistă, Uniunea Europeană vrea să fie aliată a Statelor Unite. Doi senatori republicani proeminenți au cerut noi sancțiuni împotriva Rusiei pentru a descuraja amestecul la alegerile pentru Congresul Statelor Unite, care vor avea loc în luna noiembrie. Senatorul Marco Rubio, a fost candidat prezidențial, a propus să se voteze un proiect de lege care prevede impunerea sancțiunilor de fiecare dată când serviciile americane de informații stabilesc că Rusia s-a amestecat în alegeri. Senatorul Lindsey Graham a spus că sancțiunile trebuie stabilite înainte ca președintele Donald Trump să se întâlnească încă o dată cu omologul său rus, Vladimir Putin.
Mulțumim, Alexandru. În partea a doua emisiunii te așteptăm cu știri pe scurt. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
7:05, ascultați emisiunea Europa Liberă, Moldova la ora 7, la microfon Liliana Barbărușe, iar prin telefon în legătură cu noi este economistul de la Expert Group, Iurie Morcotilo. Domnule Morcotilo, bună dimineața, vă mulțumim că sunteți alături de noi.
Bună dimineața.
Domnule Morcotilo, vreo 6 inițiative sociale am numărat numai săptămâna trecută, vreo 130 de milioane de lei în plus pentru salariile profesorilor, alte câteva sute de milioane pentru majorări a salariilor pentru primari. Vor primi alocații mai mari și victimele represiunilor politice, nevoiașii pentru perioada rece a anului, ba chiar și un program social mai special, serviciu social de suport monetar a fost inițiat. Familii sărace vor primi câte 6.000 de lei în caz să-și repare locuința, să-și cumpere alimente și așa mai departe. Spuneți-ne, cum apreciați dumneavoastră toate aceste sute de milioane? Sunt pe potriva bugetului din acest an?
Majoritatea, da, noi acestor programe, evident că noi salutăm orientarea lor socială, fie că salariile pentru bugetari, fie că sunt mici pensiile. De acord cu dumneavoastră că aici necesitatea de a mări alocările vine în contradicție puțin cu capacitățile bugetului, dar totuși trebuie să ne uităm care e situația reală cu finanțele publice. Cel puțin la începutul anului, dinamica încasărilor bugetare este pozitivă, peste așteptări, ceea ce permite autorităților să meargă mai activ în astfel de majorări care sunt ce mai des sunt electorale, ca și în anii precedenți. Însă aici trebuie să ținem contul, indiferent că au fost atăiat, să spunem, asistența externă a Uniunii Europene, că spre deosebire de anii precedenți și de anii electorale precedenți, autoritățile sunt constrânse prin legea finanțelor publice, care nu permite să mărească deficitul bugetar din anul 2018 și mai mult de 2,5% din produsul intern brut. Asta cu excepția proiectelor finanțate din asistență externă.
Și dacă tragem linie, domnule Morcotilo, cum stau autoritățile cu aceste lucruri?
În primul rând, anticipez că deficitul bugetar care a fost planificat la maxim posibil pe anul respectiv, în care conform legii a fost planificat inițial la aproximativ la 3% din PIB, asta 2,35% care le permite legea, plus acel 0,35% ce anticipau asistența externă. Și efectiv acest 2,35% eu cel mai posibil o să fie utilizat la maxim, care o și mers.
Dar nu va fi depășit, sau ce vreți să spuneți?
Ei nu sunt obligați, autoritățile spre deosebire de anii precedenți sunt obligați să respecte legea care au intrat acest nou prag care le interzice să crească deficitul bugetar mai mult de 2,35% din produsul intern brut. Din anul 2018 a intrat în vigoare și de aceea aceste invenții sau inițiative trebuie să le încadreze în aceste 2,35% și noi deja la sfârșitul anului o să le vedem dacă vor depăși sau nu vor depăși acest limit de
2,35%. Deci abia la sfârșitul anului va fi clar, dar vorbesc despre o dinamică de încasări mai pozitivă. Cum au reușit autoritățile să atingă această dinamică?
Dinamica aceasta pozitivă aș spune din două, da, din două direcții vine. O direcție este că avem o creștere economică de aproape 3-4% în primul trimestru și în a doilea rând nu probabil s-au depus eforturi adiționale să scoată bani, să facă anumite presiuni pe economia informală, da? Pe anumite agenți economici care sunt la hotarul dintre economia formală și anii formală, fie pentru a scoate, a majora, de exemplu, impozitele la buget. Și trebuie spus că Este un progres, da? Da, veniturile cresc, de exemplu, în, la sfârșitul mai, veniturile au crescut aproximativ cu 12% la bugetul public național.
Asta e singura sursă pe care, internă, pe care poate conta guvernul sau mai există și altele și doi, poate cât această sursă acoperă toate aceste programe sociale pe care le lansează guvernul?
Trebuie spus că aceste, deocamdată, prima jumătate a anului, aceste venituri în casările la buget acopereau. Fiindcă în mai, de exemplu, la finele lunii mai, cheltuielile erau mai mici decât veniturile cu aproape 900 de milioane de lei, ce le permite să ai o rezervă pe a doua jumătate a anului, de exemplu, pentru aceste inițiative. În a doilea rând, a doilea rezervă, care poate apela guvernul pentru a majora veniturile la buget, este majorarea datoriei interne, fiindcă la început proiectul inițial a bugetului presupunea o reducere cât de cât a stocului de datorie internă și în cazul, de exemplu, când se va vedea că există anumite deficiențe de lichidități, în a doua jumătate a anului, guvernul poate să meargă pe piața internă și să majoreze datoria internă pentru a acoperi, în caz de necesitate, deficitul bugetar, dacă o să apară, el precis o să apară către finele anului. Că eu intuiesc că o să mai apară anumite inițiative de genul acesta, cum de exemplu, o să fie majorarea salariului minim prin sectorul bugetar.
Da. O concluzie, domnul Morcotâlo, în luând în calcul toate aceste lucruri, bugetul va suporta toate aceste cheltuieli? Sau deocamdată le suportă?
Eu, de exemplu, din cifrele care văd privind executarea bugetului și oportunitățile de finanțare și dinamica economică, pe anul 2018 nu prezic, aș pune o presiune excesivă. Eu anticipez dacă autoritățile, guvernul și asumă, au să respecte legea, da, privind finanțele publice, o să utilizeze acest maxim posibil de 2,5 care le impune legea, o să fie un deficit bugetar destul de mare, însă în limitele legii. Problema principală este că din istoria ultimilor ani observăm că aceste majorări destul de mari în anii electorali nu sunt respectate ulterior după ce trec alegerile, fiindcă autoritățile de obicei merg în anul electoral cu majorări destul semnificative de salarii, pensii, indemnizații sociale și în următorul 2-3 ani după alegeri până la următorul ciclu electoral, ele pur și simplu sunt majorate la minim sau deloc nu sunt majorate. Și pentru a readuce, de exemplu, bugetul la normal sau pentru a investi în alte direcții de cele sociale.
Da, extragem tot ce putem acum, iar ulterior mai puțin. Domnul Morcotâlo, ziceați la un moment dat că dacă autoritățile vor respecta legea, de ce ziceți acest dacă, ce ele pot și să nu respecte?
Fiindcă în lege sunt câteva excepții, da, în care guvernul poate să meargă la majorarea peste pragul acesta, sunt trei puncte, de exemplu, dacă este catastrofă naturală și alte situații excepționale, declin economic, a doilea opțiune și a treilea opțiune în caz dacă este criză financiară.
Alegeri nu sunt prevăzute acolo.
Nu sunt prevăzute, evident, dar unele cazuri autorității și guvernul pot fi destul de inventiv și putem să ne așteptăm la interpretarea anumitor puncte, independență, dar eu totuși mai puțin aștept ca că o să margă pe acest scenariu de majorare peste 2,5%.
Da, în afară de opoziție care luptă cu mijloacele pe care le are la îndemână atunci când poate guvernul își propune prea multe sau ce alt actor poate da peste mână guvernului atunci când își programează prea multe cheltuieli?
În primul rând este Fondul Monetar Internațional, fiindcă Republica Moldova are un program cu Fondul Monetar și ei sunt foarte reticenți când autoritățile din orice țară care ei au acord merg la majorări foarte semnificative și necontrolate a cheltuielilor bugetare. Și anume, spre deosebire de anul 2014, când a fost în tot anul electoral și tot s-a mers pe majorări, când noi nu aveam atunci acord cu FMI-ul, acum proiectul bugetului și inițial și în general este coordonat cu Fondul Monetar Internațional și aceasta, de exemplu, coordonare și el program cu Fondul Monetar este un frână suplimentară pentru a nu merge la majorări semnificative. Iar dacă citiți ultimul comunicat a Fondului Monetar acum o lună urmă, era scris că da, se îmbunătățește cadrul macrofiscal al Republicii Moldova, dar totuși s-a apelat la guvern ca fie ținut în frâu anumite cheltuieli, în primul rând și de salarii și pensii, pentru ca să nu se ajungă la un buget, un deficit excedent, da, excepțional de mare a finanțelor publice. Și evident că în cazul ăsta primul actor care influențează această construcție bugetară este Fondul Monetar Internațional.
Deci atâta timp cât există un acord cu Fondul Monetar Internațional, nu ar trebui să ne punem prea mari îngrijorări în legătură cu cheltuielile guvernului?
Da, în primul rând, da. Fondul Monetar Internațional condiționează ca anumite tipuri de reforme și respectarea anumitor praguri bugetare fie ca o condiție pentru a face următoarea tranșă, de exemplu, de credit către Republica Moldova. Însă, tot timpul există opțiuni de, cum am spus, de interpretare a legii sau de argumentare din partea autorităților. Și experiența internațională arată că autoritățile tot timpul sunt inventive pentru a interpreta sau aduce argumente, de exemplu, pentru partenerii externi, inclusiv și Fondul Monetar, pentru a merge la anumite majorări peste angajamentele asumate. Și eu am menționat că eu nu mă aștept că să fie încălcat totuși 2,35%, cum am menționat din PIB, însă probabilitatea nu e zero, aș spune, ca să se depășească acest prag în anumite condiții, nu știu, mai încetinire economică, doar la jumatea anului sau anumite angajamente financiare adiționale.
De ce spuneți asta? Ar putea exista încetinire economică?
Prognozele economice pun în jur de 3-4% pe următorii câțiva ani, minus pentru economia moldovenească pentru care noi și expertul am calculat este că un impact puțin negativ asupra creșterii economice ar putea avea anume această înghețare a asistenței financiare externe pentru că aceste bani din partea Uniunii Europene trebuie să meargă în diferite proiecte și infrastructură, de exemplu, ceea ce contribuia la creșterea puțin economică. Și noi anticipăm că, de exemplu, diminuarea investițiilor, de exemplu, prin aceste programe să aibă anumite contribuții nu foarte semnificativă, dar totuși negativă asupra creșterii economice în Republica Moldova.
Da, e limpede. Da. Domnul Morcotilo, vă mulțumim. Domnilor, am discutat cu economistul Centrului Expert Grup, Iurie Morcotilo. 7:18, ascultați emisiunea Europa Liberă, Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbaru și în câteva minute o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent semnat Dan Alexe. Până atunci, sinteza știrilor cu Alexandru Eftode.
Mișcarea de rezistență națională acum a organizat un protest în raionul Criuleni, s-a cerut validarea alegerilor locale din iunie de la Chișinău câștigate de Andrei Năstase și abandonarea sistemului electoral mixt. Lidera PAS, Maia Sandu, e citată de portalul Agora cu declarația că protestul de la Criuleni începe o campanie prin toată țara. Statele Unite au salutat evacuarea din Siria de către armata israeliană a voluntarilor organizației civile siriene Căștile Albe în contextul avansării forțelor guvernamentale. Sute de militanți pentru securitatea acestei organizații candidate la Premiul Nobel pentru Pace în 2016, care lucrează în zonele controlate de rebelii din Siria, au fost evacuați prin Israel spre Iordania. Rusia a sugerat însă că evacuarea Căștilor Albe este benefică pentru că aceste Căști Albe ar fi acționat împotriva regimului sirian. Ministrii de Finanțe și guvernatorii băncilor centrale din G20 au făcut apel la intensificarea dialogului global pentru a evita un război comercial costisitor. Întâlnirea lor de duminică în capitala argentiniană Buenos Aires a avut loc pe fundalul amenințărilor președintelui american Donald Trump să intensifice disputele comerciale cu China, Uniunea Europeană, Canada și alții. Doi senatori republicani proeminenți au cerut noi sancțiuni împotriva Rusiei pentru a descuraja amestecul în alegerile pentru Congresul Statelor Unite, care vor avea loc în luna noiembrie. Senatorul Marco Rubio, fost candidat prezidențial, a propus să se voteze un proiect de lege care prevede impunerea sancțiunilor de fiecare dată când serviciile americane de informații stabilesc că Rusia s-a amestecat în alegeri. Senatorul Lindsey Graham a spus că sancțiunile trebuie stabilite înainte ca președintele Donald Trump să se întâlnească încă o dată cu omologul său rus, Vladimir Putin.
Mulțumim, Alexandru. Știri la orice oră, domnilor, domnilor, căutați pe pagina noastră de internet, europalibera.org. Relatările noastre, emisiunile video pe care le producem, sunt distribuite inclusiv pe Facebook, YouTube și Instagram.
Politigraf.
Și 21 de minute, continuăm cu o scurtă revistă a presei. Socialiștii pornesc cu prima șansă în următoarele alegeri parlamentare. Comentează Dumitru Spătaru pe tribuna.md rezultatele unui sondaj dat publicității săptămâna trecută de Institutul Republican Internațional. PSRM este creditat cu 32% din preferințe, chiar dacă și-ar uni eforturile PAS, PPDA și PD nu ar acumula împreună mai mult decât socialiștii. Într-un alt articol de analiză de pe același site, Spătaru vorbește despre un evident avantaj pe care, în care s-ar afla președintele Dodon și PSRM. Avantaj creat în primul rând, crede autorul, în urma îmbunătățirii relațiilor ruso-americane. Partidul Democrat este tentat să exploateze din nou factorul rusesc pentru a modela atitudini mai favorabile la Bruxelles, de această dată însă prin relansarea unui dialog cu Rusia. De această părere este Dionis Cernușă, care își elaborează constatarea într-o analiză pe ipn.md. Demersul aleșilor locali, inspirat de natura reacțiilor inițiale ale liderilor PDM, indică asupra faptului că guvernarea ar fi pregătită să riposteze chiar dacă prin reacțiile anti-europene este în stare să afecteze imaginea Uniunii Europene. Pe lângă acest populism electoral numit de Cernușă, democrații au semnalizat că ar dori și o resetare a relațiilor cu Rusia, după ce viceprim-ministrul rus Dmitri Kozak a devenit noul reprezentant special al Moscovei, responsabil de relațiile economice cu Moldova. Chiar și o dezmorțire neesențială, crede Cernușă, a contactelor între Moscova și guvernarea de la Chișinău poate spori neîncrederea Uniunii Europene față de autorități. Astfel, Rusia mărește probabilitatea formării unei coaliții de guvernare cu o politică externă cel puțin multivectorială, dacă nu prorusă, după viitoarele alegeri parlamentare, mai crede autorul. Ziarul Național dedică un articol descrierii proiectului cu privire la înmatricularea mijloacelor de transport din stânga Nistrului, votat de Parlament vineri în primă lectură. Aceste mijloace de transport vor avea dreptul să circule în traficul internațional, vor putea obține plăci cu număr de matriculare neutru eliberate de subdiviziunile Agenției Servicii Publice a Republicii Moldova și oficiile deschise în orașele Tighina și Râbnița. Proiectul, scrie în continuare Ziarul Național, a fost catalogat de liberali drept o capcană la adresa Republicii Moldova, iar deputatul Ion Caschian a avertizat colegii că o asemenea decizie este, citez, încă un pas pentru recunoașterea Transnistriei ca stat suveran. Domnilor, domnilor, eu mă opresc aici cu îndemnul să căutați articolele din presa de astăzi.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Vă mai amintiți de scandalul laptelui de la începutul anului? Mare vânzoleală a fost atunci. Totul începuse de la o analiză de laborator realizată de Centrul de Metrologie Aplicată și certificare la comanda Fundației Este Europene. O analiză ce constatase că multe lactate din magazinele noastre nu conțin grăsimi firești. A venit imediat riposta ritoasă a unor producători de lactate care au spus că totul este ok. De undeva de sus, de pe piscurile înzăpezite ale puterii, s-a rostogolit spre noi promisiunea fermă că totul va fi ok, că totul va fi chiki-puki. Apoi s-a așternut o liniște adâncă. Nimeni nu-și mai amintește de scandalul cu pricina. Sunt curios să știu ce a urmat după scandalul laptelui. S-a schimbat ceva? Sunt diferite lactatele pe care le cumpărăm acum din magazine de lactatele din ajunul scandalului. Analizele care spulberaseră încrederea noastră au fost corecte sau doar căutau cuiva nod în papură? Ce îngurgităm acum? Ce fel de uleiuri conțin acum lactatele din magazine? Știe cineva? Avem toate ingredientele scrise pe ambalaje. Responsabilii de calitate alimentelor, ce au făcut în aceste câteva luni? În general, ce s-a schimbat după acel scandal? Mărturisesc că mă nedumerește liniștea care a urmat după polemica vie de la începutul anului. E limpede că cetățenii nu prea înțeleg cum stau lucrurile. E o chestie foarte des întâlnită în tranziția moldovenească. Se discută o problemă cu însuflețire, apoi vine tăcerea și nimeni nu mai știe ce e cu problema aceea. Nu există la noi obișnuința de a urmări până la capăt un caz de interes public, de a insista ca lucrurile să devină clare pentru cetățeni. Facem un pic de gălăgie și apoi ne apucăm de altceva. Mă tem că e un fel de drum spre nicăieri. Avem memorie scurtă.
Iar acum, în mod tradițional, jurnalul de corespondent de la Bruxelles, semna Dan Alexe.
A inventat Facebook ceva foarte ticălos cu pârile acelea din nimic, în urma cărora algoritmul te închide sistematic. Eu sunt blocat pe profilul principal aproape fără întrerupere din octombrie trecut. Cum scap? După o zi, două iar sunt blocat, deși folosesc un limbaj dintre cele mai decente. De fiecare dată blocat câte o lună, pârât pentru mici comentarii de acum mulți ani pe care și eu le uitasem. O pedeapsă absurdă, inutilă, retroactivă. Sigur, am pus tot trecutul la friends only, numai pentru prieteni, dar blocările continuă. Asta înseamnă că am prieteni care mă raportează. Nu pot să știu care. Facebook protejează în mod nedrept turnătorii. Am fost blocat în serie, nu doar pe profilul principal, dar și pe cele paralele, modeste, ascunse, de pe care îmi administrez pagina de Facebook. An de zile oferisem totul public și nu era nicio diferență între ceea ce vedeau prietenii și ceea ce vedeau followers, cei care te urmează. Acum nu mai e posibil. Ticăloșii și pârâcioșii au câștigat prima manșă. Facebook a devenit sufocant, arbitrar și practică o cenzură totalitară pentru cei care îl foloseau înainte pentru o comunicare reală dincolo de pisici și poze de la nunți. Așa că am ajuns să inventez tehnici de conturnat cenzura. De pildă, scriu pe blog și postez pe Facebook doar linkul cu introducere înșelătoare. Scriu, să spunem, că textul de pe blog conține castori lăbărțați. Ce sunt aia? Am învățat tehnica într-un roman al lui Vonnegut, unde personajul scriitor Kilgore Trout își vinde cărțile sub plastic, anunțând pe copertă că în carte sunt poze cu castori lăbărțați, în engleză wide open beaver. Acum, un castor lăbărțat era în vremea aceea o poză cu o femeie într-o postură îmbietoare, poză din perioada de dinainte a obsesiei cu epilarea integrală, când trupul de femeie goală nu sugera o păpușă de ceară sau o moartă lăcuită ca azi. Castori lăbărțați pe copertă, chiar dacă în interior sunt studii despre Platon și Joyce și Ezra Pound. Așa atragi sigur cititorii, indiferent de conținut, și nu pot fi nici cenzurat. Cât despre insuportabila nedreptate a pedepsei retroactive, va trebui să o acceptăm. Dar că dreptatea ar avea ceva de a face cu viața reală. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30, doamnelor, domnilor, ceea ce înseamnă că ne apropiem de finalul emisiunii Europei Libere, Moldova la ora 7. Ne reauzim la 19 la ediția de seară a emisiunii și la 21 când difuzăm sinteza zilei. Liliana Barbăroșe vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi și o săptămână cât mai frumoase. Aici Radio Europa Liberă.